มาเจ
อ It's time for
Maps
MMSR Podcast.
Assalamualaikum.
Halo semua. Kembali lagi bersama kami di MMSR Podcast dengan aku Rama,
aku Cindy,
dan aku Raka.
Dan untuk episode kali ini, MMSR UMY berkolaborasi dengan HMP Desmaku, TB Mallard, dan Mars UMY untuk merayakan Hari Dokter Nasional. Tentunya, seperti episode yang lain, hari ini saya nggak sendiri nih, karena saya ditemani oleh salah satu member dari Medical Education Committee, yaitu Kak Della Rosa. Halo Kak Della, bagaimana kabarnya?
Baik, gimana kamu juga kabarnya?
Alhamdulillah, baik banget Kak. Nah, pada kesempatan hari ini, kami akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu peran mahasiswa kedokteran di masa pandemi COVID-19. Pas banget nih, karena di bulan ini, MMSA turut memperingati Hari Dokter Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober. Pada episode podcast kali ini, terasa spesial juga, karena kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Fadli Mahjud, yang merupakan mahasiswa kedokteran tahun 2016 yang sekarang menjalani koas. Halo Kak Fadli, bagaimana kabarnya?
Halo semua, alhamdulillah baik-baik. Kalian gimana?
Alhamdulillah baik banget Kak. Kalau gitu kita langsung aja ke topik pembicaraan kita. Oke, langsung aja. Kalau gitu aku kepo nih Kak. Aku pengen tahu bagaimana sih Kak keadaan rumah sakit di Indonesia saat ini? Kan dengar-dengar Kak Fadli sekarang sedang menempuh koas ya Kak ya. Gimana tuh Kak?
Ya. Dengar-dengar terakhir sih memang kayak di RSPS ataupun di Wiro Saban tuh teman-teman kadang ngomong ya kasusnya ya lumayan banyak sih. Ngelihat trennya juga di Jogja dalam 2 bulan terakhir ini, kalau teman-teman mungkin ngelihat di website, memang kasus di Jogja itu lumayan meningkat tajam. Jadi memang peningkatan frekuensi kerja dari para tenaga medis itu lumayan meningkat sih. Dan terakhir laporan juga sempat ngobrol-ngobrol sama dokter Wawan, katanya ya lumayan kolap sih untuk di Jogja sendiri untuk tenaga medisnya. Kalau di Temanggung, saya Temanggung nggak apa-apa ya?
Iya mas, nggak apa-apa.
Ya, sama. Nah, di Temanggung juga kurang lebih sekarang ada peningkatan kasus juga, dan tiap hari tuh ngelihat ada aja yang mondar mandir pakai pakaian hazmat, pakai pasien dibawa. Jadi ngerasa kesian sih sama pasiennya, sama juga tenaga medis yang kerja saat itu. Secara keseluruhan sih kalau ngelihat data memang dari dalam hal ini dari Satgas COVID loh ya, memang Indonesia masih lumayan sih untuk kasus COVID-nya. Dan itu apa ya, yang terdata. Kita belum bicara yang nggak terdata. Pastinya nggak sesuai biasanya. Kalau real di lapangan bisa jadi lebih banyak.
Oke, jadi aku mau menanggapi yang tadi dulu ya. Berarti untuk mahasiswa koas sendiri belum terjun untuk menangani pasien COVID ya?
Iya, betul sekali. Jadi kalau berdasarkan laporan, dan memang sudah jadi kesepakatan sih antara UMY sama pihak-pihak rumah sakit, ada memang aturan-aturan yang ditetapkan, termasuk jam kerja, misal jam kerja, jam belajar lah, jangan jam kerja lah ya. Jam belajar itu kita cuma 5-6 jam di rumah sakit, cuman kembali lagi ke pihak rumah sakit, kondisional kan, karena nggak bisa dipaksakan juga. Yang jelas kalau menjawab pertanyaan adalah ya nggak diterjunkan. Jadi kayak saya nih, saya sekali lagi saya kasih contoh berdasarkan apa yang kualamin ya. Pasien COVID bangsanya tersendiri, jadi kami yang mahasiswa koas benar-benar nggak boleh ke sana. Jadi kami habis visite sama dokter ke bangsal non-COVID, beliau pindah ke bangsal COVID. Kalau mau ikut silahkan, tapi nunggu di paling bawah. Nah kayak gitu, kalau atau enggak ya udah selesai visite kami pulang. Jadi benar-benar nggak disuruh buat nanganin pasien dulu sejauh ini, karena yaitu mungkin risiko penularan yang dikhawatirkan dan lain sebagainya.
Oke, berarti seperti perkataan Mas Fadli tadi, mahasiswa koas itu tidak dianjurkan untuk merawat pasien COVID ya Mas ya. Namun sebagai mahasiswa kedokteran, bagaimana sih Mas kita bisa berkontribusi untuk membantu rakyat, dan kalau itu memang diperlukan, bagaimana sih caranya sebagai mahasiswa kedokteran?
Oke, luar biasa pertanyaannya ya. Ya, ini saya coba, aku coba ngejelasinnya secara umum dulu ya, sebagai mahasiswa secara umum, nggak spesifik mahasiswa kedokteran. Nah, mungkin kita tahu kan, sering terdengar, sering digaungkan bahwa mahasiswa itu adalah agent of control. Nah, itu mungkin teman-teman udah tahu. Nah, sebagai agent of control tentunya kita pasti memiliki peranan penting dalam keterlibatan kita terhadap upaya menghadapi krisis pandemi seperti sekarang ini. Mahasiswa kan itu dicap pasti memiliki bekal nutrisi keilmuan lah, atau memiliki bekal ilmu pengetahuan yang secara moral wajib kita implementasikan kan terhadap kehidupan masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, di tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini, artinya kontribusi mahasiswa sebagai agent of control itu tentu sangat dibutuhkan, dan pastinya yo masyarakat juga pasti nanti-nantikan sih, karenanya paling tidak kontribusi mahasiswa itu diharapkan bisa mengurangi masalah yang terdapat di tengah virus pandemi saat ini. Terus juga seperti yang aku jelaskan di awal, bahwa itu udah jadi tanggung jawab moral kita yang harus kita implementasikan dalam menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat atau social society kayak gitu ya. Terus belum lagi masyarakat pastinya akan memandang manusia itu mahasiswa itu sebagai suatu yang familiar, dianggap sebagai superhero atau diklaim menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Biasanya masyarakat memandang mahasiswa seperti itu. Jadi itu sekali lagi itu kayak jadi beban moral tersendiri yang diamanahkan kepada mahasiswa. Nah, juga terakhir kalau nggak salah, Pak Mendikbud malah nantang mahasiswa itu, jadi mahasiswa coba ngerubah mindsetnya, jangan menganggap dirinya sebagai korban pandemi, tapi menjadi penggerak perubahan, sebagaimana juga kita tahu mahasiswa biasa dianggap sebagai agent of change. Jadi dengan adanya tantangan dari Pak Mendikbud itu sendiri, artinya keterlibatan mahasiswa dalam masa pandemik ini sangat dibutuhkan, tapi sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu kalau secara umum. Aku coba sedikit menyinggung tentang aspek dari mahasiswa kedokteran. Nah, kita lihat aja deh kasus. Teman-teman biasa ngikutin ini nggak? Apa namanya? Teman-teman biasa ngikutin kasus COVID nggak? Laporan-laporan COVID dan lain sebagainya?
Iya sih, Kak.
Oh, iya. Ya. Nah, kalau teman-teman buka di website WHO itu kan, berdasarkan laporan per tanggal 22 Oktober ini, tadi sudah sempat ngecek juga, nanti mungkin bisa dicek bareng lagi. Pastinya data aku pasti beda sama data kalian, karena kan data yang kulaporkan data tadi, bisa jadi berubah lagi kan pastinya. Nah, kalau berdasarkan per tanggal 22 hari ini itu ada 40.980.712 kasus, dengan kematiannya itu 1.126.351 kematian. Kita turun sedikit ke Indonesia. Di Indonesia itu ada 41 kasus dengan 12.959 kematian. Itu bisa diakses di Satgas COVID Indonesia. Terus kita turun ke Yogyakarta, karena kan anggaplah home base kita semua di Yogyakarta. Ada 3.434 kasus dengan 88 kematian. Dan seperti yang ku jelasin tadi di awal, bahwa trennya terus naik dari awal Agustus sampai hari ini. Nah, tadi cek lagi aja di websitenya. Nah, berdasarkan data yang data diperoleh itu tadi ku bilang, itu nggak real, bisa jadi di lapangan nggak seperti itu. Bisa jadi lebih tinggi lagi kalau kita melakukan tes secara masif, secara menyeluruh. Nah, apa yang coba saya sampaikan, yang coba ku sampaikan, bahwa fenomena COVID di Indonesia sendiri itu penularannya itu masih terus terjadi. Nah, yang jadi tanda tanya, apakah protokolnya yang belum ditegakkan secara keseluruhan oleh masyarakat, atau ada faktor lain? Kalau memang yang jadi masalah adalah protokolnya, berarti peran mahasiswa kedokteran yang di insya Allah kita udah punya ilmunya lah ya, pastinya teman-teman udah semester 5 harusnya udah paham, dan pastinya udah diajarkan dari guru-guru kita tercinta di UMY. Nah, itu sebagai orang yang punya ilmu, kita punya beban moral untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga kita harus berkontribusi juga. Nah, ada fakta lain yang coba saya juga ambil dari Kompas. Kompas per tanggal 30 September 2020, mungkin bisa dicek aja datanya. Dilaporkan sebanyak, jadi 30 September kurang lebih berapa 21 hari yang lalu ya. Sebanyak 228 tenaga kesehatan tuh meninggal dunia akibat infeksi COVID-19 di Indonesia. Terus maju 15 hari di Kompas juga 15 Oktober 2020 dikatakan bahwa dokter yang meninggal dunia itu totalnya ada 136, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis dan 2 residen yang berasal dari 18 ID wilayah atau provinsi dan 66 ID cabang kota atau kabupaten. Mungkin salah satunya juga dari ada guru kita dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, mungkin teman-teman udah paham juga. Nah, dari data-data yang saya sebutkan itu, mungkin kita tahu bahwa ya bisa jadi saat ini tenaga medis itu sudah kelelahan dari awal ngatasin pandemi dari Maret sampai Oktober ini kurang lebih 7 bulan itu udah lumayan yang sangat panjang dan bisa jadi ada krisis tenaga medis. Nah, dalam kalau memang itu terjadi, teman-teman dalam hal ini aku sebagai mahasiswa koas ataupun teman-teman yang hanya masih S1 saat ini bisa jadi suatu saat dibutuhkan sebagai tenaga medis cadangan, sehingga yaitu tadi lagi-lagi kontribusi kita dibutuhkan. Nah, itu sih menurutku dari aspek mahasiswa secara umum maupun mahasiswa kedokteran secara khususnya.
Iya sih Mas, benar banget, karena kemarin itu Kemendikbud juga mengadakan mahasiswa. Iya, itu, tapi tugasnya hanya KIE, komunikasi informasi edukasi
itu. Bentar, garis bawahi itu bukan hanya kalau KIE, itu udah luar biasa. Jadi jangan mengecilkan peran KIE itu udah luar biasa kalau menurutku pribadi.
Iya, Mas.
Oke, kalau gitu tadi sempat nyinggung ya tentang KIE dikit ya. Selain KIE, ada nggak sih Kak hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa kedokteran untuk berkontribusi dalam meredakan pandemi COVID-19 ini?
Oke, coba lagi-lagi saya mengulik sebuah informasi dari Media Indonesia. Saya coba menggali artikel dari Media Indonesia sebelum menjawab pertanyaan dari Dimas tadi. Ini tentang sejarah dulu di masa-masa pandemi yang dulu. Dalam sebuah artikel yang diwartakan Media Indonesia, ada pengalaman historis yang waktu itu memerankan mahasiswa kedokteran dalam menangani suatu wabah. Saat dunia waktu itu dilanda pandemi flu Spanyol. Pada saat itu terjadi krisis dokter dan tenaga medis, termasuk di Amerika Serikat juga. Jadi beberapa fakultas kedokteran di Amerika Serikat itu menerjunkan mahasiswanya sebagai bantuan tenaga medis saat itu. Misalnya Universitas of Pennsylvania yang waktu itu melibatkan mahasiswa kedokterannya untuk merawat pasien dalam kapasitas dokter. Sekali lagi, menerjunkan mahasiswa kedokterannya dalam merawat pasien dalam kapasitas dokter. Dalam arti ya, kayak aku sekarang mahasiswa koas dan teman-teman yang S1 mungkin waktu itu merawat pasien dalam kapasitas kita sebagai dokter waktu itu, mungkin saking krisisnya tenaga medis saat itu. Nah, karena sampai sekarang memang kalau nggak salah loh ya, flu Spanyol itu atau flu H1N1 atau flu baby itu apa kasus pandemi dengan kematian terbanyak sih, 40-50 juta, luar biasa kematian waktu itu. Juga pada maju sedikit di tahun 1952 waktu terjadi epidemi polio Denmark, saat itu kelompok mahasiswa kedokteran juga ditugaskan untuk memberi ventilasi secara manual kepada pasien. Lagi-lagi mahasiswa kedokteran terlibat. Nah, itu kalau luar negeri. Sekarang kita coba dalam negeri nih. Ah, berdasarkan artikel yang saya kulik juga dari Tempo 16 Mei 2020, mungkin teman-teman bisa silahkan coba cari juga untuk baca-baca. Waktu itu di Indonesia ada juga contoh yang cukup bersejarah. Jadi menurut temuan dari seorang yang sebut aja Martina Savitri, dosen IAIN Surakarta yang meneliti dokter dan mantri pribumi. Mantri ngerti ya, perawat ya, mantri pribumi saat wabah pes di Malang tahun 1910 sampai 1919. Jadi ada sekitar 14 dokter Jawa yang bertugas sana, termasuk yang mungkin sudah lumayan terkenal di kalangan para teman-teman mahasiswa kedokteran, Dr. Cipto Mangunkusumo, yang sekarang nama beliau kan dijadikan sebagai nama rumah sakit terkenal di Indonesia di Jakarta sana, RSCM. Jelas waktu itu jumlah 14 orang itu sangat kurang jika dibandingkan dengan luasnya maba yang saat itu menelan jutaan penduduk Hindia Belanda. Bayangin 14 orang banding jutaan penduduk. Sangat krisis dokter waktu itu. Akhirnya mahasiswa semester akhir Stovia atau sekolah kedokteran pada saat itu dan sekolah dokter pribumi diminta melanjutkan kuliahnya dengan praktik langsung di tengah wabah. Imbalannya apa? Mereka tidak perlu mengerjakan tugas akhir untuk syarat kelulusan. Nah, yang coba aku sampaikan dari beberapa sejarah tadi itu, selalu mahasiswa kedokteran itu dilibatkan dalam kondisi-kondisi pandemi. Nah, kembali ke pertanyaan. Pertanyaan tadi, apa peran kita? Ya, perlu kita, walaupun memang kondisinya dulu dan sekarang itu beda, tapi tetap saja, menurutku pribadi, peran mahasiswa kedokteran itu tidak bisa ditepikan. Ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, mindset yang perlu kita pahamin sekarang adalah kontribusi itu tidak hanya berkutat ketika kita terjun langsung di lapangan dalam artian menangani pasien. Contoh paling simpel, contoh yang terjadi sekarang ini pada saat kita seperti ini, teman-teman mencoba mengadakan podcast, itu adalah salah satu kontribusi yang luar biasa. Tujuannya apa? Memberikan motivasi kepada sesama, memberikan edukasi kepada sesama. Itu bisa jadi salah satu kontribusi ya teman-teman. Jadi apresiasi sekali lagi untuk teman-teman MMSA yang coba mengadakan podcast-podcast seperti ini. Nah, terus kalau hal lain yang bisa teman-teman lakukan dari hal terkecil dulu, dari kita pribadi sendiri, apa? Yaitu mematuhi anjuran protokol dari pemerintah, melakukan 3M. Ya, aku juga bukan orang yang 100% protokoler, tapi aku tuh selalu berusaha untuk menjaga protokol dari pemerintah itu. Dalam artian 3M, apa aja yang menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker itu selalu diberlakukan. Itu untuk diri sendiri dulu. Nah, terus sebisa mungkin juga teman-teman itu menahan diri, menahan apa? Misalnya, wah ada film baru nih, pengen ke bioskop. Tapi bioskop sekarang udah buka nggak sih?
Kabarnya minggu depan sudah mulai buka, Kak.
Udah? Nah, itu godaannya tinggi tuh pastinya. Apalagi yang habis-habis ujian mungkin pengen refreshing langsung ke bioskop, bisa jadi tuh. Nah, itu salah satu kontribusinya juga ya teman-teman, menahan diri, jangan datang keramaian, dan datang kemana-mana yang nggak diperlukan. Terus juga mungkin yang banyak nih pulang kampung dan lain sebagainya, ya mungkin juga bisa menahan diri, takutnya ada apa-apa. Mungkin teman-teman dengan kondisi masih muda, tanpa penyakit yang bisa memperberat, ya mungkin bisa bertahan dengan kondisi itu. Tapi ketika teman-teman membawa istilahnya carrier dan menularkan kepada orang sekitar, terutama orang tua yang punya penyakit pemberat, wah itu yang bahaya teman-teman. Nah, itu salah satu kontribusi juga. Terus naik ke keluarga, teman-teman bisa menjadi agen edukasi buat keluarga sekitarnya, menjelaskan betapa pentingnya menjaga protokol itu, menjelaskan apa itu COVID. Karena sekali lagi aku yakin dengan kapasitas teman-teman sekarang itu pasti udah ngerti apa itu COVID, apa itu ini. Dengan kemajuan teknologi, semua informasi bisa diakses dari mana saja, kayak gitu. Terus naik ke tingkat masyarakat, ya sama, memberikan edukasi kepada masyarakat. Di zaman sekarang yang serba instan, di mana artinya informasi beredar dengan sangat mudahnya diakses oleh orang, dapat memunculkan efeknya itu salah satu yang disebut dengan hoax. Dan itu banyak sekali terjadi. Nah, tujuan teman-teman sini kontribusinya adalah mencoba mempersempit ruang gerak hoax itu sendiri. Ketika ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau IBM yang teman-teman pelajari dan benar-benar itu blas, nggak sesuai, ya udah teman-teman masuk meluruskan dengan sopan dan halus dan agar bisa diterima dari siapa yang teman-teman coba masuki, kayak gitu. Nah, jangan sampai malah teman-teman ini yang menyebarkan pesan-pesan hoax yang belum bisa dipertanggungjawabkan itu, ya itu bisa jadi.
Sebelumnya mau menanggapi tadi untuk Mas Fadli yang sudah mengapresiasi acara ini, tapi tidak jauh juga narasumbernya juga sangat baik, tidak kalah dengan acaranya sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yeah. Mas Fadli, dalam pandemi ini nih kan mahasiswa kedokteran ini secara online ya, Mas. Nah, di masa online kayak gini nih, Mas, apa Mas Fandi punya nggak tips untuk mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan online?
Tipsnya biar apa nih? Biar kuliah online-nya lancar atau tidak lancar atau apa?
Tentunya lancar, Mas. Kalau tidak lancar itu tidak perlu memakai tips.
Udah tahu ya? Oke. Baik. Jadi benar, aku tuh sempat ngerasain masa pandemi sama teman-teman Toraxis 2016 tuh maupun teman-teman dari seluruh Indonesia kayaknya ya. Kalau khusus 2016 mulai dari bulan April kalau nggak salah, mulai dari bulan April sampai Juni kurang lebih 2 bulan. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, pandemi COVID-19 ini dampaknya pada hampir seluruh aspek kehidupan, nggak bisa dipungkiri, baik itu ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya, salah satunya pendidikan tadi. Makanya sektor pendidikan sendiri harus menyesuaikan diri. Nah, perkuliahan yang awalnya offline diubah menjadi perkuliahan daring seperti mungkin yang teman-teman rasakan saat ini. Nah, seperti itu. Kalau ditanya tips-tips sih, apa ya? Jujur kalau aku dulu ya namanya seperti itu pasti ada aja godaan-godaannya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah metode daring ini pada prinsipnya sama dengan metode offline kalau menurutku pribadi, dalam artian proses pemberian ilmu dari guru-guru kita ke kita selaku yang butuh. Cuman hanya metodenya aja yang berbeda, dalam hal ini online, dari offline ke online. Tapi terjadi transfer ilmu di sana. Jadi perbedaannya hanya di situ aja. Terus apa sih yang perlu, kiat-kiat yang perlu dilakukan? Berdasarkan pengalaman aja ya, berdasarkan pengalaman yang kualami. Kalau aku tuh kayak gini kemarin. Seperti yang gue bilang tadi, memang godaannya sangat besar. Tapi di satu sisi, waktu godaan yang sangat besar itu datang, aku coba apa ya, berpikir bahwa kalau aku malas-malasan, ya aku mau jadi apa? Aku kedepannya itu mau menjadi seorang dokter. Nah, kalau memang aku terlarut dengan kondisi seperti ini, yang artinya mengikuti perkuliahan, teman-teman bisa tinggal login, nyalain ini, kamera dimatikan, abis itu mau mandi, mau makan, mau apa sambil dosennya ngejelasin, ya bisa. Tapi kembali lagi tanamkan di hati kalian bahwa kita itu bakalan menjadi seorang dokter, dimana menjadi seorang dokter itu bukan suatu hal yang dengan mudahnya bisa kita dapat dengan bersantai-santai kayak tadi. Jadi memang harus ada fokus yang luar biasa ketika ada transfer ilmu dari dosen kita ke kita. Istilahnya anggap aja sama perkuliahan kayak di AMPI, di mana teman-teman tuh nggak bisa keluar makan sambil sambil dosennya ngejelasin, hanya medianya aja yang berbeda. Terus juga selalu, kalau aku pribadi selalu kayak gini, sebelum kita melakukan sesuatu, coba posisikan diri kita kalau kita yang ngalamin. Dalam arti, misal nih dosen kita yang ngejelasin dirubah menjadi kita yang mendengarkan atau yang berada di rumah pada saat itu, terus kita yang mengajar, gimana rasanya kalau kita udah dengan udah menyiapkan PPT sebaik-baiknya, terus kita semangat banget menjelasin, tapi lihat nggak ada yang memperhatikan dan lain sebagainya. Itu kadang yang bikin, waduh, jangan deh kayak gini, nggak enak. Selalu kayak nyentil perasaanku secara pribadi. Jadi walaupun sengantuk apapun, tetap usahakan melekin mata. Terus juga selalu teman-teman ingat bahwa dokter-dokter kita itu yang memberi ilmu ke kita bukan orang yang waktunya tuh banyak buat mengajar kita. Enggak, beliau itu mengajar, selain mengajar juga mencoba bekerja di instansi medis. Jadi waktunya benar-benar terbatas. Jadi benar-benar dimanfaatin. Beliau udah mengasih waktu, tapi teman-teman malah tidak memanfaatkan waktu yang diberikan sama beliau. Jadi itu aja sih kalau aku pribadi. Jadi sekali lagi aku highlight aja ya, sebelum ingat teman-teman itu siapa dan mau jadi apa ke depannya. Teman-teman harus tahu, teman-teman adalah seorang dokter. Seorang dokter itu dibentuk dari suatu proses yang nggak mudah, butuh memang perjuangan. Perjuangan ini salah satunya ya melawan rasa malas ketika kuliah online seperti itu. Terus yang kedua, sebelum teman-teman melakukan sesuatu kepada orang, coba kembalikan dulu ke diri teman-teman. Kalau saya jadi seperti ini, yo gimana, enak nggak, mau nggak? Nah, terus yang ketiga, tolong ingat dokter-dokter kita itu semua itu waktunya nggak cuma buat kita, tapi beliau malah meluangkan waktunya untuk mengajar kita, mendidik kita biar bisa menjadi penerusnya selanjutnya. Dan sisanya itu ya udah teman-teman tinggal kayak pembelajaran yang lainnya, di mana pakai ini ya CBT apa sih, pakai belajar mandiri, konsep belajar mandiri seperti itu. Sama intinya sama sih sebenarnya sama kuliah offline kalau menurutku pribadi, hanya medianya aja yang berbeda. Medianya aja yang berbeda dan mungkin memang penyulitnya atau godaannya lebih banyak ketika kuliah offline ini. Salah satunya itu tadi yang kujelaskan di awal.
Baik, Mas. Jadi tipsnya itu anggap sama seperti offline dan niatnya yang harus kokoh ya, Mas, agar tidak terkena godaan. Iya.
Oke, benar banget kata Kak Dela. Jadi intinya kita harus fokus, fokus pada tujuan awal kita dan jangan tergoda terhadap goda-godaan yang ada. Oke, alhamdulillah kita udah dapat banyak hal dari cerita dan pengalaman Mas Fadil dan semoga dapat menginspirasi dan meningkatkan semangat mahasiswa kedokteran. Mungkin sebagai penutup Kak, apakah Kakak memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa kedokteran di Indonesia dalam masa pandemi ini?
Oke. Ya enggak ini sih. Enggak muluk-muluk sih. Aku pribadi cuma mau ngingatin ke semuanya, terutama ke pribadi ya, terutama ke pribadiku, bahwa kita ini tenaga medis adalah role model kesehatan bagi masyarakat umum. Jangan sampai kita malah menjadi apa ya, contoh yang buruk bagi masyarakat. Dalam artian kita justru kita yang apa ngajak teman-teman yang non medis mungkin ayo main sana, terus ayo kumpul di mall, atau mungkin gak usah pakai masker dan lain-lain sebagainya. Nah itu aja sih pesannya. Intinya selalu posisikan diri, teman-teman ingat kita adalah role model bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk masalah kesehatan. Jadi jangan sampai kita yang malah memberi contoh yang buruk. Dan kembali lagi untuk terutama nih untuk kita semua yang masih pembelajar, ya itu tadi, kondisi sekarang memang nggak mudah. Kondisi sekarang memang nggak mudah, di aspek pendidikan itu kita banyak sekali tantangannya. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan apa ya, keringanan-keringanan yang ada di zaman sekarang, sehingga kita artinya apa, tidak terlalu fight untuk mengejar ilmu untuk menjadi seorang dokter. Karena bagaimanapun ya kita paham kan, insya Allah ini nggak hanya menjadi retorika dari aku sendiri, tapi benar-benar selalu ku tekankan dalam untuk pribadiku bahwa kita ini adalah pembelajar long life learner. Jadi senantiasa selalu luangkan kesempatan atau waktu untuk belajar. Dan aku juga mendorong teman-teman di pandemi kayak sekarang tuh banyak yang teman-teman bisa lakukan. Jadi jangan nganggap kita baru berkontribusi ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan selain yang sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. Bisa juga di aspek pendidikan nih, teman-teman masuk kepada nih. Kan kita tahu sekarang pendidikan sebanyakan offline ya, online ya. Nah, dan banyak apa adik-adik ataupun ini orang tua yang tidak punya media untuk pembelajaran offline itu. Ketika teman-teman tahu di daerah teman-teman ada seperti itu, ya teman-teman bisa jadi apa ya, agen yang memberikan, mengajarkan tentang materinya itu bisa. Itu salah satu kontribusi yang mungkin secara tidak langsung bersinggungan dengan dunia kedokteran, tapi teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Ataupun mungkin teman-teman kalau memang mau, misal di antara teman-teman bikin video-video atau kampanye yang mengajak orang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, ataupun juga mungkin bikin komunitas dari kumpulan-kumpulan teman-teman main atau apa, bikin apa sumbangan-sumbangan yang bisa teman-teman berikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan perlu juga diingat ketika sudah terjun di masyarakat ataupun teman-teman melakukan edukasi kepada masyarakat, itu nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Di awal-awal mungkin dulu mudah karena baru, tapi sampai di bulan sekarang itu kurang lebih ada 7 bulan, itu masyarakat sudah merasakan susahnya perekonomian. Jadinya masyarakat merasa tanda kutip putus asa, jadi banyak tuh yang kadang kayak apa ya, denial, ada nggak sih corona itu, kok kayak gini, kalau kayak gini terus aku nggak bisa dapat apa-apa. Jadi hati-hati juga pada saat memberikan edukasi, pintar-pintar melihat kondisi ketika teman-teman mau memberikan edukasi, tapi tetap lakukan aja, misalkan memperingati sesuai dengan porsi dan kapasitas teman-teman. Gitu ya, itu aja sih pesan yang aku titipkan buat semuanya, terutama kembali lagi aku pribadi.
Ya baik, jadi setelah pemaparan Mas Fadli tadi selama 30 menit tadi ya, aku akan berusaha untuk menyimpulkan. Yang pertama mengenai kondisi rumah sakit ya, jadi sebenarnya kondisi di rumah sakit baik Jogja maupun Bantul dan Temanggung tempat Mas Fadli sendiri itu masih banyak tingkat kejadian COVID. Data yang dilaporkan itu masih tinggi. Nah, belum data yang tidak dilaporkan karena di lapangannya pasti berbeda. Nah, untuk peran mahasiswa sendiri itu sebagai agent of control dan agent of change, perannya mahasiswa itu pasti ada karena berkontribusi itu bukan hanya terjun langsung, tapi bisa dalam berbagai cara seperti membuat campaign seperti yang Mas Fadli tadi sudah sebutkan. Nah, karena mahasiswa sendiri adalah role model, jadi memiliki peran menjadi contoh yang baik. Mulai dari diri sendiri berusaha menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, baru ke tingkat-tingkat selanjutnya seperti keluarga, masyarakat, dan juga tingkat lebih luas lagi. Untuk tipsnya, tetap kokohkan niat agar tidak terkena godaan, karena ilmu tetaplah ilmu, medianya saja yang berbeda.
Aduh, luar biasa. Padahal aku nggak nyampein gitu, tapi diatur kerangkanya lebih bagus lagi ya. Ilmu tetap ilmu adalah ilmu. Waduh, luar biasa memang moderator ini.
Oke, bener banget kata Kak Dela dan juga Kak Dela. Terima kasih banyak buat menemani saya pada episode kali ini. Dan guys, gak kerasa kita udah banyak ngobrol sekaligus mendapatkan ilmu pengetahuan langsung dari Mas Fadli. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami. Terima kasih banyak Kak atas informasinya dan ilmu yang telah dibagikan kepada pendengar setia MAPS. Semoga bisa memberi manfaat dan sekaligus meningkatkan semangat mahasiswa dalam menjalani masa pandemi ini. Dadah semua, sampai jumpa lagi!